Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Алесь Міхалевіч вярнуўся ў Беларусь і заявіў, што не збіраецца вяртацца ў палітыку. Былыя палітвязні і праваабаронцы прывіталі мужнасць Міхалевіча і заявілі, што калі ён усё ж акажацца за кратамі, прызнаюць яго палітвязням. Афіцыйная рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты Беларусі пачнецца о 12 гадзіне 10 верасня ў доме ўраду. Сярод прэтэндэнтаў на рэгістрацыю ЦВК называюць Сергія Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. У Менску выйшла кніга перапіскі Янкі Запрудніка. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году і вязень плошчы Алесь Міхалевіч вярнуўся сёння ў Беларусь. Раніцай ён быў затрыманы памежнікамі ў цягніку на станцыі Гудагай па дарозе з Вільні ў Менск, перададзены ў рукі міліцыі і змешчаны пад варту ў ашмянскім РАУС. Праз некалькі гадзін яму паведамілі, што з яго будзе ўзятая падпіска аб нявыездзе, а пасля яго адпусцяць. Алесь адмовіўся падпісваць любыя дакументы, але яго ўсё роўна выпусцілі. Перад выхадам гэтай праграмы ў эфір я пагутарыў з Алесем Міхалевічам па тэлефоне. Ён знаходзіўся ў Астраўцы і шукаў магчымасці выехаць у Менск. Сярод іншага Міхалевіч заявіў, што не збіраецца вяртацца ў палітыку і мае намер заняцца праваабарончай дзейнасцю. Добры дзень, Алесь.
Добры дзень.
Што вам сказалі падчас вызвалення? Чаму вас вызвалілі?
Мне было сказана, што мне заменена мера стрымання на падпіску о невыездзе. Я пры гэтым заявіў, што нічога падпісваць я не буду. Прадстаўнік следчага камітэта выклікаў двух панятых, мне зачыталі пастанову аб змяненні меры стрымання і вызвалілі. Далі мне копію гэтай пастановы, пры тым, што само па сабе з юрыдычнай кропкі гледжання гэта вельмі смешна, бо падпіска не выездзе, ўсё ж такі разумее тое, што я падпісаў абавязак нікуды не выязджаць. Я ніякіх абавязкаў на сябе не браў. І гэта адзін смешны момант, а другі вельмі дзіўны момант за тое, што ўжо ў гэтай крымінальнай справе спачатку ў мяне была ўтрыманне пад вартай, следчы ізалятар, пасля падпіска о невыездзе, пасля зноў пастанова аб утрыманні пад вартай і цяпер зноў пастанова аб падпісцы о невыездзе. Тобто два разы ўжо фактычна поўны цыкл прайшоў туды-сюды.
А што з вамі адбывалася пасля таго, як вас знялі з цягніка ў Гудагаі?
Мне знялі з цягніка, некалькі гадзін я знаходзіўся ў памяшканні пагранічнай службы. Пасля прыехалі супрацоўнікі міліцыі з Астраўца, забралі мяне ў міліцыю, я сидзеў у адным з пакояў міліцейскіх. І пасля гэтага мяне выклікаў начальнік мясцовага следчага камітэта і паказаў мне факт з Мінска аб тым, што мне змяняюць меру стрымання. Я вельмі хутка сказаў, што так, я ведаю, што ў мяне мера стрымання, утрымання пад вартай, гэта значыць следчы ізалятар, але мне сказаў, што вось так мяне вырашана выпусціць. Калі я адмовіўся падпісваць гэтую паперу, ён параіўся з кімсьці, папрасіў мяне выйсці, параіўся з кімсьці з кіраўніцтва. І, як я ўжо сказаў, падпісалі двое панятых і ўсё, мяне выпусцілі.
Алесь, тым не менш, крымінальная справа супраць вас не спыненая і будзе відавочна працягвацца. Пра гэта сёння заявіў і следчы камітэт па Менску і Менскай вобласці. Якія ў вас ёсць сёння прадчуванні, якія перспектывы гэтай крымінальнай справы, чым яна скончыцца?
Беларусь абсалютна непрадказальная дзяржава, таму я... Можа быць, все, што заўгодна. А з таго, што я атрымаю свае 15 гадоў, гэта максімальны тэрмін зняволення па крымінальнай справе пад масавых беспарадках, да таго, што яна проста будзе спынена. Магчыма, все, што заўгодна, як я яшчэ раз кажу, сённяшняя Беларусь поўнасцю непрадказальная. Я ехаў у Беларусь, будучы падрыхтаваным, што я буду сядзець доўга, буду сядзець у вельмі кепскіх умовах, таму маральна я гатовы на ўсё.
Алесь, пытанне да вас як да палітыка. Вы перадбачаеце нейкі свой удзел у палітычнай дзейнасці ў беларускай палітыцы?
Калі я з'ехаў з Беларусі, я заявіў, што я не з'яўляюся палітыкам, што я прыпыняю сваю палітычную дзейнасць. І на сённяшні дзень я таксама больш сябе адчуваю чалавекам, які спрабуе зрабіць так, каб у Беларусі выконваліся правы людзей, правы чалавека. І я больш, я бы казаў пра сябе, як пра чалавека, які хоча таксама дапамагаць сабе і дапамагаць іншым у абароне нашых правоў. А политических планов у меня никаких, я с нетерпением чекаю встречу с семьей, встречу с детьми и с женкой. И можете себе уявить, насколько это саправду изнесло момент, когда я буду зараз вертаться в свою квартиру про 4.5 года. Про квартиру, которую я покинул, которой я последний раз я был в снежне 2010 года.
Олесь, какие у вас документы? Це есть у вас белорусский паспорт?
У меня нема белорусского паспорта. Я приехал, маючи с собой чешский travel документ, документ, который дается утекачу, и маючи при себе белорусский военный билет. Соответственно, их я и предъявил на прилежном контроле. И один и другой документ мне вернули, когда меня зараз выпускали с районного отделения внутренних справ.
Ну, как я разумею, паспорт у вас находится у КДБ?
Мой паспорт находится у КДБ, або, махчима, он находится в материалах криминальной справы. Коли брать по хоть не по закону, то он повинен быть в материалах криминальной справы, и его мне повинны вельми хутко вернуть. Коли, как у Беларуси, все робится беззаконно, ну, то я думаю, что он где-нибудь в Комитете державной безпеки.
А вот у протягу этих 4.5 года выгнания вы спробовали, робили некие кроки, как отримать белорусские документы? И ци хотя бы доведаться, где ваш паспорт находится?
Не, я никаких кроков не робил. Это было 4.5 года. Более за 4.5 года меня не было в Беларуси. А я шмат разов, несколько разов звертался с ходайництвом о спынении криминальной справы в отношении до меня. Каждый раз замест мотивованной постановы об отмове, об спынении криминальной справы. Каждый раз следующий комитет робил отписку, что вы, Калиласка, спочатку вернитесь в Беларусь, а тогда мы будем вырашать. Ну, вот теперь я вернулся в Беларусь, поглядим, как следующий комитет вырашит это питание.
Ну, и еще одно питание. Ваши ближайшие деяния и кроки. Что вы плануете робить в ближайшие дни?
В ближайшие дни я планую провести шмат часу с семьей. Хочу провести час побачиться с сябрами, особенно с теми людьми, которые не вельми часто приезжали и не вельми часто выезжали за межи Беларуси. И хочу просто оглядеться, поглядеть, что за этот час сбылось в Беларуси, какая это краина. Поговорить с людьми, попробовать разуметь, куда идет Беларусь. Как просто до 4.5 года вельми истотный термин, и я разумею, что я вельми шмат чего не разумею про сегодняшнюю Беларусь. Хочу просто сделать так, как я ее больше отчув, больше я ее зрозумел. Але перш за все, конечно, это семья, это сябры, это близкие люди, без яких я был позбавлен это 4.5 года.
Ну, и еще раз подсумовуючи, можно сказать, что, коли говорить про некую громадскую активность, то, принамсі, вас цікавить оборона правов простого человека, правооборонная некая деятельность.
Коли говорить про громадскую активность, давайте почекаем, коли я зрозумею, что робится в Беларуси, и вырашу для себе, если хочу я выходить в некие громадские проекты, если хочу чем-нибудь заниматься. На сегодняшний день я вельми счастливый, что я в родной краине. А саправды это вельми узнеслое и приемное отчувание, коли ты чуешь белорусскую мову. Я специально ехал праз Вильню, ведающий, что в Остралцы, в Ашмянах белорусская мова захвалась на шмат больше. И тут я на ни у кого, у тем лику у державных функционеров, ни у кого не выкликала никакого изъявления. И большість супрацовников вельми пристойно, на пристойном зровні підтримували розмову по-білоруську.
Олесь, сьогодні вже з'явилися різні версії причин вашого вертання, навіть спекуляції не вельми приємні. Що б ви сказали про причини свого вертання у Білорусь?
Я казав про те, що я хочу бути зі своєю сім'єю, я хочу бути у своїй країні. І я шмат разів казав про те, що коли випустити політзняволених, я одразу вернувся. Полезневоленных выпустили, достатково хутко я вернулся, бо треба было несколько тыдней на то, как звониться с працы, как закрыть шмат якія проекты, якія я робил у Чехии. Тому причина, на мой погляд, вельми видовочная. Мене в уголе вельми здивляє сама постановка питання, коли лічиться, что это ненормально, что некий человек хочет вернуться у Беларусь. Я из Беларуси не хотел съезжать. Я был вымушен уехать в Беларусь, потому что мне погрожало вельми серьезный термин знямоления. И я вернулся одразу, как только я побачил, что есть шансы, что я смогу достатково хутко быть со своей семьей в своей родной краине на свободе.
Дякую, Олесь, за интервью. И дозвольте от имя Радио Свобода повиншовать вас с вертанием на родзиму.
Дякую великий и хочу подяковать за то, что вы робите у всех эти годы. И вы особисто, и Радио Свобода, как установа. Дякую, великий.
Таким чынам Алесь Міхалевіч больш не знаходзіцца пад аховай і апекай чэшскай дзяржавы, у якой ён меў статус палітычнага ўцекача. Паводле чэшскіх законаў, уцякач, які атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак, не можа знаходзіцца на тэрыторыі краіны, адкуль ён уцёк. Пры перасячэнні мяжы такі чалавек аўтаматычна страчвае права на палітычны прытулак у Чэшскай Рэспубліцы. Нагадаю, Алесь Міхалевіч удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. 15 снежня пасля акцыі пратэсту апазіцыі ён быў затрыманы і правёў у следчым ізалятары КДБ каля 2 месяцаў. Яго абвінавачвалі паводле крымінальнай справы аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Пасля вызвалення з турмы пад падпіску аб нявыездзе Алесь Міхалевіч правёў прэсавую канферэнцыю, на якой паведаміў, што умовай ягонага вызвалення стала дадзеная пад катаваннямі згода на супрацоўніцтва з КДБ. Праз некалькі дзён Міхалевіч таемна пакінуў Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пасля атрымання палітычнага прытулку жыў і працаваў у Чэшскай Рэспубліцы, час ад часу сутракаўся за межамі Беларусі з сям'ёй, якая засталася ў Беларусі. Калі Алесь Міхалевіч пазней будзе ўсё ж узяты пад варту і адпраўлены ў турму або асуджаны да абмежавання свабоды, праваабаронцы будуць лічыць яго палітвязнем. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Вельмі верагодна, што ён будзе перададзены памежнымі службамі праваахоўным органам Беларусі, і таксама верагодна, што можа быць узяты пад варту. Паколькі крымінальная справа дачыненая да Міхалевіча не спыненая, ён мера стрымання дачыненая да яго, якая была абрана утрыманне пад вартай, яна у сувязі з тым, што ён схаваўся ад следства, яна не змененая, таму фармальна кажучы, яго павінны ўзяць пад варту. Вось, і гэта я нагадаю апошні фігурант па справе 19 снежня, дачыненая да якога не спыненая справа, таму што апошні, так скажам, Статкевіч, які быў асуджаны па падзеі 19 снежня па артыкулу аб масавых беспарадках, ён быў памілаваны і вызвалены. Вось, а Міхалевіч вінавачваецца па артыкулу аб масавых беспарадках і баюся, што можа быць, калі мера стрымання не будзе змененым, паводле КПК павінен быць узяць пад варту і накіраваны следчы ізалятар КДБ ці МУС. І в такім разі праваабарончы цэнтр «Вясна» безумоўна будзе лічыць яго палітычным зняволеным і будзе патрабаваць яго неадкладнага вызвалення, паколькі Міхалевіч не здійсняў ніякіх крымінальных злачынстваў. Ён рэалізоўваў сваё права на свабоду мірнага сходу, выказвання меркавання. І я магу сказаць, што я дзейнічаў моніторынгу фактычна всіх судовых паседжанняў па 19 снежня. Праглядаў тым ліку і тыя відэаматэрыялы, якія в залі суда дэманстраваліся з аператыўных школах мерапрыемства і снятыя падчас падзеі 19-го. Нідзе Міхалевіча, які быў непасрэдна задзейнічаны ў біцці шкла там ці яшчэ нейкіх такіх дзеянняў, і я не бачу. Таму захочаце сяго гэтага, мы будзем патрабаваць яго неадкладнага вызвалення.
Гэта быў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Ягонае меркаванне мы запісалі яшчэ да паведамлення пра вызваленне Алеся Міхалевіча з-пад варты на мяжы Літвы і Беларусі. Былы палітвязень экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Мікола Статкевіч заявіў, што з вялікай павагай ставіцца да Алеся Міхалевіча і вітае ягоны мужны крок – вяртанне на радзіму.
Я лічу, што адзін з найгоршых, наймацнейшых ціскаў у СІЗОх КГБ пасля падзеі 19 снежня 2010 года якраз на Алесю. І прычына гэта была ў яго найбольш памяркоўная пазіцыі з апазіцыйных кандыдатаў, якія ў тых выбарах удзельнічалі. Яго палічылі слабым звяном. Я калі чытаў справу, я пытаўся ў супрацоўніках КГБ, якія былі ў кабінеце, кажу, а што ж вы на гэта хлопца вот так вот? Мабыць, палічылі, што ён самы слабы, што ён такую памяркоўную пазіцыю трымае на плошчы не заве. Яны пасмяяліся і далі зразумець, што гэта сапраўды так. Але пайшоў на саступкі, пэўна, ён падпісаў гэту паперу, але далей ён дзейнічаў вельмі, я лічу, эфектыўна, годна, мужна. Ён зрабіў адразу заяву аб тым, што ён напісаў гэты паперы. Ён заявіў аб катаваннях і тым самым ратаваў шмат каго ад гэтых катаванняў, бо пасля яго заявы катаванні ў амерыканцаў спыніліся. і пасажир безмовно мусив з'їхати за межу. Зараз він йде на ризику, але він хоче бути в Білорусі, хоче протягувати свою діяльність. Я думаю, що ніхто не покрутне його, коли він вернеться у білоруську політику, до його ніяких слов попроку бути не може. Він у той ситуації вийшов, як здолів, але поводження його були продумані, задумані і корисні для остатніх. Зараз я думаю, що максима підписка об невиїзді, а потім цю справу ніяк будуть спускати в тормозах. Правда, є ризики, коли це не вдасться до виборів, то можуть придумати щось гірше. Але я вітаю Олеся в Білорусі і готов почистити йому руку.
Гетким чином вертання Олеся Міхалєвича на радзіму прокоментував былий політв'язень і былий кандидат у президенти Мікола Статкевич. Була зняволеная турми КДБ редакторка сайту «Хартая-97» Наталя Радзіна, яка, як і Олесь Міхалєвич, уцякла у 2011 годзе з-под подписки об невыезде і тепер живе у Варшаве, наступним чином прокоментувала для Радіо Свобода вертання Міхалєвича у Беларусь.
Я уважаю его поступок. Это человек, который демонстративно порвал бумагу о сотрудничестве с КГБ и рассказал правду о том, что происходило в тюрьме КГБ. Я была в этой же тюрьме вместе с Олесем Михайловичем. И я была свидетелем фактически того, о чем он говорил. Поэтому я знаю, что его заявление в тот момент остановило пытки в тюрьме КГБ. Я понимаю, это его выбор. Я не понимаю, что Михайлович может сегодня делать в Беларуси. Никакой деятельности, которая может вести какую-то угрозу режиму Лукашенко, он вести не будет в стране. Я тоже очень скучаю по Беларуси. Я тоже очень хочу вернуться в Беларусь. Я даже где-то ему очень сильно завидую, что он тебя дома на родине. Что касается меня, то я не намерена возвращаться в Беларусь, потому что я точно знаю, что работа в этой хате сегодня в условиях Беларуси невозможна. Наш опыт работы в Беларуси, мы работали с 98 года в стране, а до 2010 показывает, что если ты пишешь и говоришь правду о белорусских властях, о том, что происходит в стране, это чревато и убийствами, и арестами, и обысками, и конфискациями. Поэтому я знаю, что если я хочу работать в свободном журнале, писать без самоцензуры, без страха, без давления со стороны спецслужб. К сожалению, сегодня я могу делать это только из-за границы.
Это была редакторка сайту «Хартая-97» Наталья Радзіна. Мне застаецца дадаць, што начальнік управлення інфармацыі і сувязі з грамадскасцю следчага камітэту Беларусі Сергей Кабакович заявіў сёння, што рашэнне адносна далейшых крокаў адносна Алесі Міхалєвіча будзе прымацца ў адпаведнасці з дзеючым крымінальна-працэсуальным заканадаўствам. Паводле словаў Кабаковіча, цяпер у вытворчасці управлення следчага камітэту па Менску знаходзіцца крымінальная справа ў дачыненні да Міхалєвіча па частцы 1 артыкулу 293 Кримінального кодексу. Організація масових безпорядків, які супроводжалися гвалтом над особою, погромами, підпалами, знищенням майомості або озброєним супротивом представникам влади. Її розслідування було припинене по причині того, що фігурант збіг від органу кримінального переслєду. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз увага, важлива інформація.
У 1995 годзе ў Беларусі прайшоў першы рэферэндум, які зліквідаваў статус нацыянальных сімвалаў, пагоні і бел-чырвона-белага сцяга як дзяржаўных, загнаў беларускую мову ў гета, прывязаў краіну да Расіі і адкрыў прэзідэнту шлях да неабмежаванай улады. Пра гэта чарговая кніга цыклю, прысвечанага падзеям найноўшай гісторыі, былога дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергея Навумчыка, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Палацы мастацтва ў Менску па вуліцы Казлова.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка і зараз да навінаў выбарчай кампаніі. Афіцыйная рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты Беларусі пачнецца о 12 гадзіне 10 верасня ў доме ўраду. Пра гэта «Свабодзе» сёння паведамілі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Сярод прэтэндэнтаў на рэгістрацыю Цэнтр выбаркамі называюць Сергея Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. Акрамя гэтага, дакументы на рэгістрацыю падалі Віктар Цярэшчынка і Жанна Рамановская. Цяпер у нас на сувязі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, які сочыць за ходам выбарчай кампаніі. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Хто з гэтых прэтэндэнтаў мае шанец у чацвер стаць афіцыйным кандыдатам у прэзідэнты?
Ну, наколькі я ведаю пра свае крыніцы ў ЦВК, у праекце пастановы, якая зараз рыхтуецца, прапануецца зарэгістраваць 4 кандыдатаў: Сергея Гайдукевіча, Татьяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. Другому квартэту ў складзе Сергея Калякіна, Анатолія Лябецькі, Жанны Рамановскай і Віктара Цярэшчэнкі ў рэгістрацыі плануецца адмовіць. Падстава агульная: ніводзін з гэтых прэтэндэнтаў не змог сабраць неабходны мінімум у 100 тысяч сапраўдных подпісаў выбарцаў. Праўда, ініцыятыўная група Цярэшчэнкі здала на праверку каля 130 тысяч подпісаў, але паводле цэнтра выбаркаму з іх сапраўднымі прызнаныя менш за 7 тысяч. Сам прэтэндэнт гэтаму не верыць, таму і перадаў у цэнтр выбаркам праз давераную асобу увесь камплект дакументаў, неабходных для рэгістрацыі. Спадар Цярэшчэнкі сказаў сёння, што збіраецца 10 верасня прыйсці на пасяджэнне ЦВК і, як ён сказаў, працытую, «дамагацца там праўды». Ён спадзяецца, што стан здароўя дазволіць яму зрабіць гэта. Аднак сёння Цярэшчэнкі вымушаны быў адмяніць сваю прэсавую канферэнцыю якраз з прычыны дрэннага самаадчування, пра што і сказаў «Свабодзе».
Ситуация не лучше. В общем, все, что я обследовался в больнице, ни одного анализа мне неизвестно, ничего не говорят. Я вынужден добиваться правды повторными сдачами анализов. Головокружение, отсутствие ориентации практически, оно не улучшается. Жил с помощью жены под ручку, как мы говорим. Не знаю, сейчас опять вот глубокий анализ мочи, крови там, в общем. Я сейчас в специализированных медицинских учреждениях разного толка. То ли в первой больнице, то на Казинца, то... В общем, все сейчас уже их знаю, частные и прочее. Что касается пресс-конференции, она будет скорее завтра. Я просто сегодня не смогу.
Владимир, а ці можа цэнтр выбаркам запаліць красное святло кому-нибудь с першая квартету претендентов и не зарегистрировать его?
Вось пакуль прыйшла адна скарга, якая тычыцца якраз аднаго кандыдата з першага квартэту. Гэта Александр Лукашэнка. Скарга з патрабаваннем не рэгістраваць яго ў якасці афіцыйнага кандыдата прыйшла ў цэнтральную выбарчую камісію ад партыі БНР. На чым грунтуецца партыйнае кіраўніцтва ў сваім патрабаванні, распавёў нашаму раду сябра сойму БНР, адказны за падрыхтоўку гэтага дакументу Юраш Чавусаў.
Это скарга. Яна рыхтуецца пры дапамозе дадзеных, якія збіраюцца назіральнікамі межах кампаніі права выбару. Першая група аргументаў – гэта шматлікія выпадкі выкарыстання адміністратыўнага рэсурсу, ціску на выбаршчыкаў пры збору подпісаў, выкарыстання адміністрацыі прадпрыемстваў дзеля збору подпісаў, ну і разнастайныя іншыя парушэнні з боку ягонай ініцыятыўнай групы. Другі блок аргументаў звязаны з ціскам на былую нашу ініцыятыўную групу і ініцыятыўныя групы іншых дэмакратычных кандыдатаў. Шмат было выпадкаў разгляду, арыштовалі нашых сябраў, сябраў партыі, сябраў ініцыятыўнай групы. А трэці блок аргументаў датычны юрыдычнай немагчымасці Лукашэнкі балатавацца ў сілу таго, што рэферэндум пра зняцце абмежавання ў два тэрміны быў незаконны.
Владимир, таким чином выглядає, що 11 кастрічника у дійного керівника держави будуть три конкуренти. Чого від їх можна чекати?
Ну, а тих суперників Лукашенки, яких збираються зареєструвати, я не чекаю ніякого сюрпризу. Це, правда, не мої слова, так сказав нашому радіо політолог Владимир Роуда.
У нас є такий термін, не зовсім якби коректний політично, але це лузери. У вигляді цих лузерів виступають представники опозиції. Їм треба просто якби гуляти свою гульню і не висовуватися ніяких там контактів з насильництвом, ніяких якби можливостей комунікації. Ситуація економічна, вона не дуже добра для режиму. І можна було б це використати, можна було б хотіти якби продемонструвати певну немогутність, могутності їх немає, ну хоча б ліпші можливості, ніж у них є зараз. Провести мітинги, нехай не санкціоновані, нехай на цих мітингах будуть не тільки якби політичні проблеми, а економічні проблеми, каб разом яны гучалі, каб люди ведали, а що таке опозиція, чим вона займається. Нічого якби подобного я чекати не можу. Узорство, знову-таки, це позиція, до якої наша опозиція пристосувалася вже добре, видно. 20 років, видно. з'являються лузерами, і нічого якби доброго від їх чекати я особисто не можу.
Гэта было меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. А зараз наша пытанне. Ці дапускаеце вы, што на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі сёлета ў кастрычніку можа перамагчы не Лукашэнка? Чаму так думаеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключено. Диктатура остается. Все факты за это. Потому что диктатор переделал под себя конституцию, создал такую вертикаль. Никаких надежд пока нет.
Да, допускаю. Ну, не знаю, просто предчувствие какое-то есть, что он может не победить.
Он победит, потому что народ ему доверяет. Я тоже доверяю.
Навряд ли. Думаем, что победит. Потому что так настроены все люди, по-моему. А я еще думаю.
Я в нейтралитете. Мне, можно сказать, еще ровно. Думаю, есть такие механизмы. Поддерживать батьку.
Ничего изменить на сегодня нельзя. И голосовать я буду против всех.
Сомневаюсь. По многим причинам.
Конечно, не допускаю. Конечно, он будет. Наш батька всегда впереди. Он за нас всегда был и будет.
60-70%. Я разумею, что за Лукашенко отдадут голосы свои в оппозиции. Нету такой конкретной или, сказать, сильной, мощной программы. А с другой стороны, надо разуметь, что Лукашенко человек проверенный. Я не говорю, что у него идеальная уже такая программа. Тоже есть свои минусы. Это можно заметить, сравнив политику соседних стран, какую они ведут. Но в плане развития самой Белоруссии, то это больше такая стабильность. Становище людей не так будто меняется. Как говорится, человек от добра добра не ищет.
Победит, я думаю. Он хороший у нас, как говорится, батька. У нас мир, дружба со всеми народами. Например, Россия, там, Европа. И все хорошо у нас. Пенсия у нас хорошая. 5. Добавляют нам пенсию. Хватит пока. Потом еще добавят 5.
Не переможе? Так уже ж перемог. Ну, предварительный ж подсчет голосов произошел уже. Но это не голоса, но это же подписи людей.
Переможе в любом случае. Потому что, как говорится, он будет доколе. Сфальшуюсь, как за счет этой робят. Поэтому переможе.
Такие отказы мы отримали у Гомелі.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету ў горадні, у якім бралі ўдзел прэм'ер-міністры Беларусі, Арменіі, Казахстану і Расіі, на некаторы час спаралізавала рух транспарту і дадало праблемаў гараджанам. Некаторыя назвалі гэтае мерапрыемства пярэпалахам абласнога маштабу. З горадні перадае Міхал Карневіч.
На два дні горад, асабліва цэнтральная частка, ператварыўся ў суцэльную нязручнасць для людзей. Раніцай на прыпынках можна было пачуць, як пенсіянеры перапытвалі адзін у аднаго, чаму гэта не ходзіць транспарт. Здагадкі чамусьці толькі адны, што Лукашэнка прыехаў. На ажэшкі перад уваходам у аўвылканкам перапынілі нават рух пешаходаў. Праўда, кідаецца ў вочы, што звычайных мінакоў сёння ў цэнтры гораду зусім небагата. А з раніцы на мясцовых сайтах загуляла традыцыйная інфармацыя, што ў старым горадзе апячатваюць сутарэнні. Вуліцы, па якіх прыязджалі ўдзельнікі міжурадавай рады, усеяныя міліцыянтамі і маладзёнамі ў цывільным. Літаральна праз 100 крокаў на Леніна, па даішніку і па некалькі маладзёнаў, якія перамінаюцца з нагі на нагу, нешта апавядаючы адзін аднаму, а ў кішэні тым часам трашчыць рацыя. А вось на ажэшкі побач з галоўным корпусам універсітэту малады чалавек ледзьве не мацюгаецца, бо спяшаўся на працу, а міліцыянт не прапускае нават маршрутны аўтобус. Маўляў, зараз будзе ехаць дэлегацыя. І што рабіць, пытаецца хлопец у людзей.
Ну, хацеў даехаць, смотрю, 15-ты автобус, 11:20. Падходзіць тупа гаішнік, становіцца і не прапускае. Я падхожу, гавару: «Паслужыце, вы імеце права задержваць гарадской транспарт абшчэсны?» Адвет: «Занімайцеся сваім делам». Я гавару: «Я вам вопрос задал, у мяне 10 слов сказалі в ответ». Ну вот, поэтому, говорю, из-за таких, как вы, только я и вы опоздаю на эту работу, которую вы говорите заниматься. Хотелось так взять начальнику ГАИ позвонить, и просто у нас в стране уже принято, что все пишут жалобы. А это звонил наш сотрудник. Сказал: «Извини, передайте начальнику, что мы не можем попасть на этот самый». Ну, потому что перекрыли, вскидили уже полчаса.
И еще один молодой человек никак не может утямить, чему керовники урадов, которые приезжают вырашать наши проблемы, сами ж их нам и створают. Чему у городе с приездом официально делегацій немагчыма нікуды даехаць і дайсці. Чаму нельга наладзіць усё так, каб нічога нікому не замінала?
Ну, ведаеце, гэта таталітарызм на відавок, калі можна так сказаць. Калі прыїжджаюць тры начальніка, перекрываецца горад, напаўняецца служкамі, якія сочаць, глядзяць за людзьмі, накіроўваюць, куды ім ісці, робяць для жыхароў горада незручнасці. Хаця гэтыя людзі, калі ў іх запытаеш, што яны, канешне, все за людзей, яны тут сабраліся дзеля нас. Але мы не можам чамусьці дзеля саміх сябе вольна хадзіць па сваім горадзе. Я гэтага не разумею.
Гарадзенскі журналіст-фрылансер Ян Роман распавядае, што збіраўся зрабіць некалькі здымкаў, калі будзе праязджаць картэж з прэм'ер-міністрамі. Але і гэта аказалася пад забаронай.
Да мяне падышоў міліцыянт і папярэдзіў, што ў выпадку, калі я буду весці аўдыё, відэа і фота здымкі, то будзе канфіскавана абсталяванне і я буду прыцягнуты да адказнасці. А там запытаў, да якой адказнасці мне прыцягнуцца, сказаў, што калі завядзем у пастарунак, то пабачыць, у нас як бы ёсць магчымасці ажыццяўляць такую дзейнасць.
Сталая жанчына на прыпынку, пачуўшы нашу размову, нібы сама сабе ў голас кажа: «Не ўрад для народа, а народ для ўрада». І дадае, што гарадзенскія ўлады ўсё ж павінны неяк навучыцца сустракаць гасцей, каб не замінаць сваім гараджанам. У горадні прэм'ер-міністры Беларусі, Арменіі, Казахстану і Расіі паводле афіцыйнай інфармацыі абмяркоўвалі прамысловую палітыку, абарону правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці і развіццё адносін з замежнымі краінамі, а таксама двухбаковыя адносіны. Адным словам, дбалі аб народным дабрабыце.
З горадні перадаваў Міхал Карнівіч. А зараз пра нашу сённяшнюю перадачу.
Чаму Москва зноў ставіць пытанне пра расійскую авіябазу ў Беларусі, разумеючы, што гэта падрывае імідж Лукашэнкі ў вачах беларускага электарату? Як кіраўнік Беларусі можа адказаць на гэты выклік? Ці сапраўды Крэмль гатовы пайсці на дэстабілізацыю ўнутранай сітуацыі ў краіне? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аналітык Александр Класкоўскі і старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» слухайце праз 10 хвілін. Дзяяч беларускага руху ў расійскай Сібірі Алег Рудако апантаны ідэяй надаць статус гарадоў пабрацімаў Іркуцку і Віцебску. Што замінае гэтым гарадам стаць пабрацімамі, высвятляў наш карэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Ну, сапраўды, замінае тут традыцыйная такая перашкода, гэта неразуменне чыноўнікамі ў асноўным будзе тых праблемаў. Ну, на гэты конт якраз звяртае ўвагу заснавальнік Іркуцкага таварыства беларускай культуры, імя Яна Чэрска, а цяпер актывіст моладзевага клубу Крывічы Алег Рудакоў. Дарэчы, сам ён нарадзіўся на Віцебшчыне, і вось менавіта праз збліжэнне паміж гістарычнай радзімай і цяперашнім месцам жыхарства марыць ужо не адзін год.
Я ўжо даўно гэтую ідэю выношваў, таму што сапраўды Віцебск і Іркуцк гістарычна звязаны. Пачалося яшчэ ў 19 стагоддзі і раней, нават у 17 стагоддзі вядомае паселенне было ў Іркуцкай губерніі каля Усть-Ілімскага астрога, яно называлася Літвінцава. Ёсць звесткі, што гэта якраз от з Віцебскага рэгіёна былі туды перасяліліся, называліся неяк літвіны, таму назвалі такое паселішча Літвінцава. Праўда, гэта паселішча на сённяшні момант не захавалася, но калі пабудавалі Усть-Ілімскага ГЭС, то яно было затоплена, і людзі расселіліся па ўсёй Іркуцкай вобласці цяперашняй. То есть ёсць шмат прыкладаў, якія паказваюць гістарычныя сувязі паміж Прыбайкаллем і той ж самай Віцебшчынай, паміж горадам Віцебскам і горадам Іркуцкам. Тут і Ян Чэрскі, тут і Мікола Віткоўскі, знакамітыя навукоўцы, тут і Марва Чэрска, якая потым пасля смерці мужа прыехала ў Віцебск і жыла доўгі час у гэтым горадзе, і захаваны дом, і нажыла да 1939 года ў горадзе Віцебскі. Ну і шмат іншых момантаў.
Гэта было меркаванне Алега Рудакова, які вось ёсць ініцыятарам пабрацімства Віцебска і Іркуцка. І вось згаданыя тыя прозвішчы, якія мы чулі ад яго ў нашай размове, добра вядомыя любому школьніку сібірскага рэгіёну, але мала што, напэўна, скажуць сучасным беларусам. Таму от патлумачу, што Ян Чэрскі, гэта адзін з самых вядомых даследчыкаў геалагічнай будовы Байкала, паходзіць ён з маёнтку з Вольна-Віцебскай губерніі. Яго імем названы шэраг геаграфічных аб'ектаў, у тым ліку ўзвышша Чэрска, якое па тэрыторыі фактычна роўнае Беларусі. Яшчэ адзін прадстаўнік Віцебшчыны, археолаг Мікола Віткоўскі, ён знайшоў на тэрыторыі Сібіры пахаванне эпохі неаліту. Не меншыя заслугі перад навукай мае і віцебскі батанік Канстанцін Жуброўскі. Вось усе яны былі сасланыя ў Сібір за ўдзел у антырасійскім паўстанні 1863 году пад кіраўніцтвам Касуся Каліноўскага, Але знайшлі ў сабе сілы не толькі не скарыцца, як кажуць, але і заняць пачэснае месца ва ўсясветнай навуцы. І якраз выправіць прыкры стан рэчаў адна з мэтаў Алега Рудакова, які вось як мы ўжо абмяркоўваем, ініцыюе ідэю зрабіць пабрацімамі Віцебск і Іркуцк.
Ігар, а ці былі ўжо ў спадара Рудакова перамовы з кіраўнікамі Іркуцку і Віцебску? Якое стаўленне да гэтай ідэі пабрацімства з боку гарадскога начальства?
Так, сапраўды былі сустрэчы і ў Іркуцку, і ў Віцебску. Ну, вось прынамсі спадар Рудакова расказаў, што літаральна днямі ён асабіста сустрэўся з іркуцкім мэрам Дмітрыем Бердніковым, той падтрымаў ідэю пабрацімства і паабяцаў максімальнае спрыянне культурна-адукацыйным праектам. Дарэчы, візіт да мэра адбыўся неўзабаве пасля вяртання з Беларусі, дзе Алег Рудаков ездзіць штогод пабачыцца з маці, якая жыве на Полачыне, ну, а заадно і правесці дзелавыя перамовы. Так вось, ён усцешаны, што гэтым разам удалося перамовіцца з кіраўніцтвам Віцебску, але не хавае, што быў крыху ашаломлены рэчышчам, у якое была скіраваная размова. Маўляў, эканамічныя стасункі перадусім, ну, а культура ўжо другаякасная, як даважак.
Гэты свой прыезд я таксама сустрэўся з першым намеснікам Віцебскага гарвыканкама. Мы з ім паразмаўлялі. Безумоўна, гэтат чалавек ён выказаў сваю зацікаўленасць у эканамічных стасунках. Я разумею, што для Беларусі шмат вытворчасці. Гэтую прадукцыю трэба накіроўваць куды? Толькі адзін у нас накірунак – это на ўсход, у Расіі. Мы гэта пытанне закранулі. Хаця я ўжо сказаў, што, напрыклад, у Іркуцку і з боку эканамічнага пункту гледжання таксама, напрыклад, у цэнтры горада Іркуцка адчынены крама «Белвест». Там прадаецца менавіта якраз віцебскі абутак. Я асабіста таксама дапамагаю, займаюся, прадаецца віцебскі лён, канцэрн віцебскі лён. То есть ўжо эканамічна нейкія стасункі таксама ёсць. Ці зможам мы развіць далей, гэта безумоўна пытанне. Калі ў Беларусі ў пэўнай ступені вырашаюць чыноўнікі, якія могуць сказаць так, все, загад, далей пайшоў тавар, то ў Іркуцку чыноўнікі на эканамічную сітуацыю амаль што не ўплываюць. Гэта ўсё ж такі прадпрымальнікі. Гэта калі ўжо зацікавіцца нейкі прадпрымальнік у якойсьці прадукцыі з Беларусі, то тады ён безумоўна гэта будзе стаўляць. Ну, гэта ўжо трэба правесці пэўную працу і невядома, ці атрымаецца гэта ці не. Яны сказалі, што накіруюць мне на электронную пошту камерцыйныя прапановы, ну і магчыма, мы там можам з некімі паразмаўляць і можа сапраўды якія-небудзь эканамічныя стасункі таксама знойдзем. Магчымасці беларускую віцебскую прадукцыю пастаўляць у Іркуцк.
Я вось думаю, што ідэя пабрацімства апрыёры мае на ўвазе культурніцкую місію. Яна скіраваная на збліжэнне людзей, якія жывуць у розных геаграфічных пунктах. Але беларускія чыноўнікі, выглядае, пераследуюць нейкія іншыя мэты, так?
Ну, як выглядае сапраўды, вось пастаўленыя чыноўнікі ў такія рамкі, што перадусім трэба думаць пра нейкую эканамічную выгаду і ўжо толькі потым задумацца пра культурніцкія сувязі. Я вось паглядзеў статыстыку, і ў ліку гарадоў пабрацімаў Віцебску ўжо ёсць два расейскія, Астрахань і Ліпецк, а сярод іншых, так бы мовіць, братоў, армянскі Ванадзор, малдаўскі Бэльц, польская зялёная гура і таксама два кітайскія Дзінань і Харбін. Але вось візуальна пра гэтыя, так бы мовіць, кроўныя сувязі ў абласным цэнтры нічога не нагадвае. І, як лічыць Алег Рудаков, выпадак з Іркуцка мог бы стаць, ну, такім рэальным выключэннем, бо ў дадзеным выпадку такі крок будзе скіраваны на ліквідацыю шэрагу белых плямаў, за якімі прыхаваныя лёсы незаслужана забытых нараджэнцаў віцебскай зямлі. На перакананне Алега Рудакова, было б цалкам лагічна, каб на Віцебшчыне паўсталі помнікі знакамітым землякам, а ў Віцебску запрацаваў тэматычны музей, была дзе адпаведная пляцоўка ўжо ёсць.
Для мяне асабіста на першым плане гэта не эканамічныя, не палітычныя, тым больш стасункі, а гэта ўсё ж такі культурна-асветніцкая дзейнасць. Мне вельмі цікава было б, каб і тэатр Якуба Коласа змог прыехаць на гастролі ў Іркуцк. Іркуцкія тэатры маглі прыехаць на гастролі ў Віцебск. Мне было б цікава, калі б маглі б нейкія гурты прыязджаць ў Іркуцк з Віцебска і наадварот. Больш таго, мая мара яшчэ, каб у Віцебску адкрыць музей, прысвечаны героям паўстання 1863 года, таму ж самому Міколу Вітковскаму, Яну Чэрскаму, якія нарадзіліся на Віцебшчыне, але лёс іх закінуў у Іркуцк, і там яны сталі знакамітымі навукоўцамі. Мне здаецца, што гэтат самы дом Мавры Чэрскай, які зараз належыць, дарэчы, віцебскаму гарвыканкаму, толькі рашэнне гарвыканкама і ўсё, то есть там нікога высяляць не трэба, там не жывуць людзі, гэта проста ўстанова дзяржаўная. І гэта было б мела сэнс, што якраз у доме Мавры Чэрскай, сібірачкі, якая нарадзілася ў Сібіры, у Іркуцку і прыехала ў Віцебск, жыла тут, музей створаны. То есть гэта ўсё сімвалічна. Дала магчымасць яшчэ больш даведацца іркуцянам пра знакамітых беларусаў і весці там нам лягчэй, можа, культурна-асветніцкую дзейнасць у Іркутску. Віцебшчанам наадварот даведацца больш пра тых жа самых знакамітых навукоўцаў, якая нарадзіла віцебская земля. Для мяне гэта вельмі важна і каштоўна, каб гэта не згубілася.
Гэта быў дзяяч беларускага руху ў Іркутску Алег Рудакоў. У серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны», якую выдае менскае выдавецтва «Лімарыус», выйшла кніга «Эпісталярыю» вядомага дзеяча беларускай эміграцыі ў США доктара гісторыі Янкі Запрудніка. Янка Запруднік перакананы, што эпісталярны жанр застаецца актуальным у сучасным свеце.
Эпісталярная літаратура мае даўгую гісторыю, стагоддзямі яна актуальная. Гэта такі фундаментальны жанр літаратуры, які сведчыць пра дачыненні паміж асобамі ў самых розных сферах жыцця. Яна характэрная тым, што выказваюцца ў лістах самыя беспасярэднія пачуцці, закранаюцца самыя важныя моменты ў жыцці чалавека, супрацоўніцтва, клопаты, інфармацыя пра блізкіх і так далей. А што ў гэтым сэнсе мая кніжка яна ў рэчышчы старой традыцыі ліставання паміж асобамі, паміж групамі, закранае самыя такія беспасярэднія моменты жыцця. Это людзі заўсёды ў кантакце. Цяпер яна, як ведаеце, эпісталярная літаратура ў кібернетычным прасторы вельмі багатая. Усе гэтыя твітары і фейсбук, гэта ёсць таксама форма камунікацыі паміж асобамі ў дадзены момент.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё эміграцыйны дзяяч у США доктар Янка